Падчас візіту ў санктуары навамучанікаў базыліцы святого Барталамея на Табірынскім востраве ў Рыме Францішак памаліўся, каб Бог праз пралітую кроў мучанікаў дазволіў параненаму злом чалавецтву адшукаць радасць і святло дабра, якія Ісус Хрыстус прынёс людзям коштам свайго жыцця. Святы Отец наведаў рымскі санктуарый сёння вечарам. Тут ён узначаліў літургію слова, падчас якой прагучала малітва праз заступніцтва мучанікаў усіх часоў і цэркваў. Менавіта яны павінны дапамагчы прывесці хрысціян да адзінства і спыніць блюзнерскае насілле з боку тых, хто лічыць, што можна забіваць у імя Бога. Францішак памаліўся ў капліцах базылікі, дзе захоўваюцца рэліквіі і памятныя рэчы мучанікаў з Еўропы, Афрыкі, Азіі, Паўночнай і Паўднёвай Амерык. Дзве з іх прысвечаны мучанікам нацызму і камунізму. Там, між іншым, знаходзяцца рэліквіі і рэчы святога Максіміліяна Кольбе, благаслаўлёнага Ежы Папялушкі, а таксама расійскага праваслаўнага святара Аляксандра Меня. Рымская базыліка святого Барталамея на Тыберынскім востраве была абвешчана санктуарыем навамучанікаў падчас пантыфікату святого Яна Паўла II. Літургію з нагоды яго адкрыцця ў 2002 годзе ўзначалілі патрыярх румынскай праваслаўнай царквы Феактыст і амерыканскі кардынал Фрэнсіс Джордж. Гэта месца ў 2008 наведаў Бенедыкт XVI. Свой візіт ён акрэсліў як пілігрымку да памяці пра мучанікаў 20-го стагоддзя, незлічонай колькасці мужчын і жанчын, якія пралілі кроў за Хрыста. Ад самага пачатку санктуарый знаходзіцца пад апекай экуменічнай супольнасці святога Эгідія. Папа Францішак ахвотна прыняў запрашэнне наведаць яго, бо часта ўдзельнічаў у набажэнствах праз заступніцтва навамучанікаў, арганізаваных гэтым дабрачынным аб'яднаннем яшчэ падчас свайго служэння на пасадзе арцыбіскупа Буэнас-Айрэса.